Pasākuma Choir Up idejas autori un galvenie rīkotāji ir trīs kora dziesmu vara dalībnieki – Ernests Ienaus, Laura Valtere un Nora Žeigure. Impulsu idejai viņi guva no līdzīga pasākuma Kanādā, kas saucas Choir, Choir, Choir un bauda ļoti lielu atsaucību. Latvijas versija ir tikai nedaudz tam līdzīga, jo Kanādas pasākumā lielāks uzsvars ir uz jokiem un improvizāciju, stāsta Laura Valtere.
Sēdējām, domājām, ka dziesmas vārdi garām visi bija apvienoti un tagad katrs sakal pats par sevi, kad ir jāatrod kaut kas, kas sakal apvieno dziedātājus. Un varbūt netik nopietni, bet tā ar tādu jautrāku piesatienu un tādēļ radās ideja, ka vajag visus dziedāt gribētājus un tie, kuri dzied klusībā baidās no skatuvēm, kad ir jādod visiem cilvēkiem iespēja dziedāt. Mēs jau esam tā dziedātāja tauta un kur tad vēl labāk, ja ne Latvijā to realizēt?
Angliskais cikla nosaukums Choir Up norāda uz to, ka tā ir jauna ideja Latvijā un uz to, ka pašmāju repertuārs tiek paplašināts ar pasaulē slavenām dziesmām. Tā skanēja kopkoris pašā pirmajā Choir Up pasākumā, kad diriģentes Nora Žeigures vadībā klātesoši iestudēja Norvēģu grupas AHA dziesmu. Ar dziesmas mācīšanos pa balsīm arī sākas visi Choir Up, Noris raksturo Nora Žeigure.
Mācamies to dziesmu, tās ir vidē 45 minūtes, un tad uz skatuves parasti esam mēs ar ģitāristu, vai šoreiz iztās, ka mums būs pat īsta rock grupa. Un pēc tam, tā kā mēs esam iesudējuši, nofilmējuši un nosvinējuši, tad mums ir mazi pauzīti, un tad nākamais ir sadziedāšanās, kur ir mazāk mācīšanās un tāda brīvāka tā arī atmosfēra. Mēs sākām, mūsu pirmais trusītis bija AHA Take On Me. Tad tam bija novembris ar pērkona gandrīz tautas dziesmu, un tad jau bija Ziemassvētka, un tur nekādīgi mēs nevarējām apiet Mariah Carey's All I Want For Christmas.
Dažkārt pasākumos piedalās arī īpaši viesi. Novembrī tas bija Raimonds Bartaševits, bet Ziemassvētku pasākumā Latvijā dzīvojošais amerikāņu diriģents Kristofers Walsh-Sinka.
I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Sirsnīga, priecīga un dziedoša kopā būšana tieši tik vienkārši ir pasākuma mērķis. Organizators priecājas, ka viena meitene, kas atnākusi uz šo pasākumu, no arī iestājusies korī dziesmu vara, citi savukārt nāk vienkārši baudīt pozitīvas emocijas.
Mums galvenais mērķis ir izdabūt no mājām tos, kuri dzied skapjos. Tie, kuri baidās un tie, kuri saka, ka nē, es nedziedāšu, jo man nav laba balss, jo jebkuram ir laba balss, viņam ir tikai jādod iespēju padziedāt. Un tad šī ir tā iespēja, kad jebkurš var nākt ar visu ģimeni, un tā mums arī notiek. Man liekas, jaunākais mums ir 5-gadīgs.
Suņi arī nāk.
Mums nāk suņi.
Kur
arī var dziedāt līdzi. Tā kā jebkurš ir gaidīts, jebkurā vecumā, un dzied labi vai dzied vidēji, viņam noteikti ir vieta Choir Upā.
Kā uzskatu Laura Valtere, pasākuma pievienotā vērtība ir arī tā, ka publika būtiski var ietekmēt pasākuma attīstību.
Pēc katra pasākuma mums ir arī šī te atgriezniskā saites opcija, kur jebkurš dalībnieks var ir aptauja, kurā viņš var izteikt savu viedokli. Gan par dziesmu, gan kas patika, kas nepatika, ko vajadzēja uzlabot. Mums pagājušajā reizē bija ideja, ka no publikas atnāca, ka mums vajagot pārlidināt dronu, lai to varētu to filmēt. Nu, vēl mēs nevaram to dabūt gatavu. Mums nav tik augstu griestu. Bet, teiksim, no iepriekšējā Choir Up mēs sapratām, ka mums paliek telpas pa šauru. Nu, tad šoreiz mēs esam plašākās telpās, tāpēc mēs gaidām divreiz vairāk cilvēkus. Should I stay or should I go?
Should I stay or should I go now? Ceturtais cikla pasākums notiks piektdien klubā Kaļķu vārti un būs veltīts roka klasikai. Tā pirmajā daļā klātesošie diriģentes Nora Žeigures un rokgrupas vadībā iestudēs britu grupas The Clash dziesmu, bet otrajā daļā varēs sadziedāties izpildot citas gan Latvijas, gan pasaules skanīgākās roka dziesmas. Kvairā pasākumi notiek reizi mēnesī, un februārī gaidāma kopā dziedāšana ļoti romantiskās noskaņās. Baiba Kušča, Latvijas radio.